Αυτή την περίοδο επιτέλους όλοι μιλάνε για το bullying και έχει γίνει ένα θέμα της επικαιρότητας. Βέβαια υπήρχε το bullying. Για να σας δώσω παραδείγματα, είχαμε κάνει διαλέξεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για το bullying ήδη το 2014, πριν 10 χρόνια, το 2019, το 2020. Όλες αυτές τις διαλέξεις μπορείτε να τις βρείτε μάλιστα στο διαδίκτυο για την στρατηγική διαχείριση, τη στρατηγική αντιμετώπιση του bullying. Άρα χαίρομαι που τώρα ακόμα και το Υπουργείο μιλάει ξεκάθαρα για το bullying, έχει δημιουργήσει και μια πλατφόρμα, το stopbullying.gov.gr. Το λέω γιατί είναι καλό να το ξέρετε κι εσείς, άμα δεν το έχετε ακούσει ακόμα. Είναι καλό να λένε επιτέλους μην ανέχεστε το bullying, μίλα και μπορείς. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Υπάρχει πρώτα η απομόνωση του θύματος, που δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, ακόμα και στο σχολείο. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί ακόμα και στην οικογένειά του. Γιατί θεωρεί ουσιαστικά ότι είναι ένοχο και το βλέπουμε και μάλιστα από το ωραίο σποτάκι που έκαναν στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί βλέπουμε διαφορετικές φάσεις, βλέπουμε παιδιά που είναι μάρτυρες αλλά δεν έχουν πει τίποτα, το βλέπουν στην καθημερινότητά τους, αλλά δεν θα βοηθήσουν το θύμα και θα καταλήξουμε στο τέλος από το σποτάκι στο ίδιο το θύμα, που θα μιλήσει διαφορετικά και θα έχει μία πρόσβαση. Άρα είναι καλό γιατί βλέπουμε και σε αυτό το αφήγημα ότι δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν μπορεί κάποιος να βρεθεί με κάποιον που γρήγορα θα τον βοηθήσει και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η απόφαση. Έχει λοιπόν χρόνια που ταλανίζει την κοινωνία το bullying. Υπήρχε και πριν. Δεν είναι μια καινοτομία. Και φανταστείτε ότι έλεγα αυτά τα πράγματα ήδη πριν 10 χρόνια, όταν ήρθε αυτή η ονομασία. Στην πραγματικότητα το ζούσαμε, απλώς φαινόταν σε μερικούς, σε μερικές φυσιολογικό. Τώρα έχει πάρει και άλλες διαστάσεις και λόγω του διαδικτύου, εφόσον βλέπουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να αναδείξουν αυτές τις πράξεις βίας. Παλαιότερα ήταν κάτι πιο κρυφό. Τώρα φαίνεται να είναι και περήφανοι οι θύτες και το εξετάζουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα υπάρχει και αυτό το σύνδρομο του voyeurism, δηλαδή θέλει να δει ο άλλος αυτό το πράγμα. Άρα εγώ θα κοιτάξω πιο πολύ το θέμα του θύματος. Είναι πολύ δύσκολο για το θύμα να βγει από αυτόν τον κύκλο της βίας, γιατί δεν βλέπει αμέσως υποστήριξη. Υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορεί να το υποστηρίξει το θύμα, αλλά το θύμα πρέπει πρώτα να αποδεχτεί ότι είναι θύμα. Και ήδη είναι ένα τρομερό βήμα. Γιατί όταν πας, ας πούμε, στο σχολείο και θεωρείς ότι είναι εκεί πέρα που θα βρεις τους φίλους σου, τις φίλες σου, τις παρέες σου και τελικά καταλήγεις να είσαι το θύμα μιας παρέας η οποία σε έχει αποκλείσει ή της αρέσει να σε παιδεύει και να μπορεί να έχει έναν κοινό στόχο, ένα θύμα. Μην ξεχνάτε πράγματα πιο παλιά που θα μου πείτε μήπως είναι ακόμα πιο ακραία. Σας υπενθυμίζω ότι στους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη βλέπουμε πως μια ομάδα που οργανώνεται και θα είναι το ανάλογο από τον Νετσαϊέφ, οργανώνεται εκείνη την εποχή για να συσπυρώσει την ομάδα, θα διαπράξουν ένα κοινό έγκλημα έτσι ώστε να νιώθουν ότι είναι μια ομάδα, ακόμα και με αυτόν τον βάρβαρο πλαστό τρόπο, και επίσης να είναι και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι γιατί συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα. Αν το κοιτάξουμε σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως το βλέπουμε με τον Μπούνι, θα δούμε ότι αυτή η έννοια, αυτό το νοητικό σχήμα προϋπήρχε, απλώς εξελίσσεται με τις κοινωνίες, με τα δεδομένα, με τους τεχνικούς τρόπους που μπορούν να το υποστηρίξουν. Άρα πρέπει και εμείς επιτέλους, ακόμα και θεσμικά, να πούμε ότι υπάρχει ένας τρόπος να μιλήσεις, υπάρχει ένας τρόπος να μην ανέχεσαι τη βαρβαρότητα και από τη στιγμή που μπορείς να απευθυνθείς σχεδόν ανώνυμα, αυτόματα και να κάνεις αυτή την καταγγελία, είναι εύκολο να βοηθήσεις. Θα μου πείτε, δεν έχουμε εμείς την παράδοση της καταγγελίας με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, καταγγέλνουμε ό,τι να είναι για οτιδήποτε, αλλά για αυτό το πράγμα, όταν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια κίνηση για έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν θα την κάνουμε, γιατί είμαστε βολεμένοι. Επιπλέον μπορεί και να φοβόμαστε. Το βλέπουμε και με τους συμμαθητές, το βλέπουμε και με τους καθηγητές, το βλέπουμε και με τους θεσμικούς φορείς του σχολείου, που όταν έρχονται ακόμα και οι γονείς να πούνε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουμε εντοπίσει μια διαφορά στη συμπεριφορά του παιδιού μας, και λένε όχι, όχι, μην τα υπερβάλλουμε, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Υπάρχει μια κλασική ομέρτα πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία, πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Απλώς αυτό που μου έλεγε ένας μικρός μαθητής πριν 10 χρόνια, και θυμάμαι ότι όταν μιλήσαμε για αυτό το θέμα, αρχικά οι γονείς και οι καθηγητές δεν ήθελαν να παραβρεθεί το παιδί, γιατί αφορούσε τον bullying, και λέω, είναι δυνατόν να μην το θέλετε, αφού ήταν θύμα. Αντιθέτως, εφόσον θα μιλήσουμε για την στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, γιατί να μην το παρακολουθείς. Τελικά το δέχτηκαν και το παρακολούθησαν. Και μου έλεγε, ο μικρός μου έλεγε, «Δάσκαλε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ότι όλοι μιλάνε για μια μορφή θεραπείας, αλλά λέει, σε κάποια φάση άκουσα έναν, και το ένιωσε έτσι κι αυτός, ο μικρός, λέει, νιώθω σαν έναν κορμό που έχουμε βάλει καρφιά, και σε κάποια φάση έρχεται μια θεραπεία και βγάζει τα καρφιά. Αλλά δεν σκέφτονται όλοι, ακόμα και η θεραπεία, ότι οι τρύπες στον κορμό παραμένουν. Άρα δεν υπάρχει η επούλωση αυτής της πληγής. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί έχει μια διάρκεια. Πολύ συχνά το βλέπουμε και με άλλες υποθέσεις. Λέμε, μα είναι δυνατόν, γιατί το λένε μετά από τόσα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ότι είμαστε θύμα μιας κατάστασης. Βλέπουμε πολλές ταινίες όπου υπάρχουν ήρωες, υπερήρωες που θα βοηθήσουν ανθρώπους, αλλά δυσκολευόμαστε να είμαστε στη θέση του θύματος και να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε. Υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι αμερικάνικο που χρησιμοποιεί ένα παιδί αρκετά νέο που θα βοηθήσει διάφορες καταστάσεις. Σχετίζεται το τραγούδι με τον Σούπερμαν, όχι με τον ήρωα, αλλά κάνει αναφορά στον σούπερ ήρωα, στον υπερήρωα. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι και να είσαι δίκαιος είναι δύσκολο. Άρα υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει το επίπεδο της αποδοχής του θύματος, ότι είναι θύμα και πρέπει να ζητήσει κάποια βοήθεια. Υπάρχει και το επίπεδο του ανθρώπου που πρέπει να γίνει δίκαιος για να είναι μια ασπίδα για το θύμα, να μην είναι ουδέτερος, να μην πει «δεν με αφορά» και καλύτερα να μην πω τίποτα για να μην έχω και εγώ προβλήματα, γιατί πάνω σε αυτό βασίζονται οι θύτες. Ουσιαστικά είναι μια μορφή τρομοκρατίας, θα μπορούσαμε να πούμε ένα δόγμα, όπως το χρησιμοποιούμε στη στρατηγική, δηλαδή ανακοινώνουμε ότι όλοι θα έχουν ένα πρόβλημα άμα πούν κάτι, και έτσι κανένας δεν τολμάει να το κάνει. Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αν αρχίσουμε και μιλάμε όλο και πιο δυνατά και το κάνουμε με έναν τρόπο δυναμικό, είναι οι θύτες που φοβούνται. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να θέσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας, είναι τι κάνουν οι γονείς του θήτη. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα αποδοχής της κατάστασης. Άρα βλέπετε ότι έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 3 φορές αυτό το πρόβλημα της αποδοχής, δηλαδή ζούμε σαν να είμαστε σε μια πλαστή πραγματικότητα, δεν κοιτάζουμε την πραγματικότητα, δεν την αντιμετωπίζουμε και ελπίζουμε στην πλαστή πραγματικότητα να μην έχουμε επιρροές από την πραγματικότητα, αλλά κανένας δεν προστατεύει αυτή την πλαστή πραγματικότητα. Είναι είναι προβολές που δεν μας βοηθούν, είναι όπως είναι τα κολλήματα, όπως είναι τα ελαττώματα. Δημιουργούμε αυτή την πραγματικότητα για να μην υπάρχει το πρόβλημα. Άρα ουσιαστικά κλείνουμε τα μάτια μας γιατί το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Κάθε φορά που έχουμε κάνει διαλέξεις σε σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια, κάθε φορά υπάρχουν και άνθρωποι που θα μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα, άμεσα, έμεσα. Δεν έχω δει κανένα σχολείο που να μην έχει αυτό το θέμα και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι ένα δεδομένο. Υπάρχουν βέβαια και οι καθηγητές που θα πούν εγώ είμαι εδώ μόνο για να διδάσκω, όχι να φροντίζω με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και δεν μπορώ να ασχοληθώ και με αυτό. Υπάρχουν οι ειδικοί που είναι στον χώρο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας. Αυτοί από την πλευρά τους είναι εντελώς απομονωμένοι και δεν προλαβαίνουν να έχουν μια δραστηριότητα η οποία να είναι και βέλτιστη και ανθεκτική και αποτελεσματική, με την έννοια ότι μπορεί να είναι σε πολλά σχολεία, δεν βρίσκονται συνεχώς το ίδιο, δεν ξέρουν όλα τα πράγματα και διονύζεται το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι μόλις λέμε κάτι, μόλις μιλάμε, δηλαδή μόλις αποφασίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλάζουμε τα δεδομένα. Είναι μια πράξη η οποία λειτουργεί καταλυτικά. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να δημιουργήσουμε και προβλήματα, αλλά αυτή η πράξη, το να μιλήσεις, επειδή μπορείς και έχεις συνειδητοποιήσει ότι μπορείς να μιλήσεις, τότε υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Και άμα συνεχίσουμε αυτή την πορεία, θα δημιουργηθεί ακόμα και μια αλλαγή κύκλου. Άρα είναι καλό να το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί όταν μιλάμε για τον κύκλο της σχολικής βίας, που είναι ένας φαύλος κύκλος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς τον σπάζουμε. Αυτός ο φαύλος κύκλος λειτουργεί μέσα στο κρυφό, στο διακριτικό, σε αυτό που δεν γνωρίζουν όλοι. Και ουσιαστικά σε έναν κλειστό χώρο. Δεν είναι μόνο ένας κύκλος. Δεν είναι μόνο μια επανάληψη του ίδιου γεγονότος γιατί αρέσει στους θύτες να παίζουν με τα θύματα. Στην πραγματικότητα είναι σαν να υπάρχει ένας επιμερισμός. Υπάρχει ένας μικρόκοσμος που δημιουργείται γύρω από το θύμα και ο μακρόκοσμος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όταν τους βλέπουμε από το εξωτερικό σαν παρατηρητές, έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλώς μια παρέα. Γιατί μερικές φορές υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, είναι ότι το θύμα προσπαθεί να ενταχθεί σε μια παρέα και αυτή η παρέα το δέχεται για να το κακοποιήσει. Είναι αυτό το δίδυμο με τον σαδισμό και τον μαζοχισμό. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι συμβατά και στην πραγματικότητα καταπατούν τους ανθρώπους. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να διεισδύσουμε μέσα σε αυτούς τους μικρόκοσμους και εδώ είναι καλό να υπάρχει ένα δίκτυο συμπαράστασης, ένα σημείο αναφοράς το οποίο έχει πρόσβαση το θύμα, το παιδί, ο μικρός, η μικρή και δεν είναι απαραίτητα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητα ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, η καθηγήτρια. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μπορεί να είναι κάτι το ανώνυμο. Πάνω πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση. Και από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το θύμα που θα έρθει στην πρόσβαση, πρέπει η πρόσβαση να έρθει κοντά στο θύμα. Πρέπει λοιπόν το θύμα να νιώθει πριν γίνει θύμα, δηλαδή όταν είναι αθώος, ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο προστασίας. Έχουμε καταφέρει να προστατεύουμε τα σπίτια μας με συστήματα ασφάλειας. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε σε όλους κινητά και στο τέλος τα χρησιμοποιούν για να βγάλουν βίντεο εναντίον των άλλων παιδιών. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτά. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πλατφόρμες όπου εξετάζουμε οτιδήποτε θα έχει υποθεί, εξετάζουμε, λογοκρίνουμε μερικές φορές γιατί ξέρουμε ότι είναι βία που κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Εδώ μιλάμε για πράξεις και μιλάμε και για πράξεις που έχουν συνέχεια. Δεν είναι απλώς ένα γεγονός που γίνεται μία φορά και μετά δεν το ξανασυζητάμε, αλλά ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, είναι μια ακολουθία στιγμών που ουσιαστικά συνοδεύουν το παιδί χωρίς να το θέλει. Και αυτή η ακολουθία το στιγματίζει. Ουσιαστικά μετά θα σκεφτεί ότι δεν αξίζει ή ακόμα χειρότερο ότι του αξίζει αυτό, γιατί δεν αξίζει. Άρα είναι το θέμα της αξιοπρέπειας. Τα θύματα έχουν αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να την υποτιμούν. Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα γεγονότα και δεν πρέπει να τα αφανίζουμε μόλις τα εντοπίζουμε. Αντιθέτως, πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να κάνουμε μια διάγνωση γρήγορα, άμεσα και αμέσως. Όσο πιο γρήγορα παρεμβαίνουμε, τόσο πιο εύκολα τα πράγματα είναι για το θύμα, τόσο πιο δύσκολα είναι για το θήτη. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και θήτες οι οποίοι ήταν προηγούμενα θύματα και για να σωθούν από αυτήν την κατάσταση που βρισκόταν μπαίνουν σε μία άλλη παρέα για να χτυπούν άλλα παιδιά για να σωθούν, νομίζουν, με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όλα αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που είδα και μου το είπαν οι μαθήτριες αυτό το σποτάκι, γιατί περιμέναμε κάτι τέτοιο. Είναι απλό. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δει, βλέπω ότι αυτό θα επηρεάσει, αλλά πρέπει και εμείς, ο καθένας μας, να παίξει έναν ρόλο. Άρα δεν είναι απλώς όταν είμαστε guest star και είμαστε απλώς καλεσμένοι σε ένα σχολείο ότι μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα και να τα διορθώσουμε όλα. Μπορεί απλώς να λειτουργήσουμε καταλυτικά. Αλλά οι αντιδράσεις, η χημεία γίνεται μέσα στο σχολείο. Πρέπει να υπάρχει μια συμβουλευτική, ακόμα και για τους καθηγητές, να δουν μερικές τεχνικές και να εντοπίζουν πιο γρήγορα. Το βλέπουμε σε θέματα ασφάλειας, όταν είμαστε στον χώρο, ας πούμε, της κατασκοπίας. Κάποιος που έχει ειδικές γνώσεις βλέπει εντελώς διαφορετικά τον ίδιο χώρο από κάποιον που είναι εντελώς αθώος. Μπαίνετε σε ένα καφέ, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, βλέπουν αμέσως ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία. Αυτό είναι το ίδιο που γίνεται στο σχολείο, στην τάξη, στην αυλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για πολλούς μαθητές η αυλή είναι ένα γκουλάκ, είναι ένα κέντρο για βασανιστήρια. Επειδή δεν προσέχουν όλοι, επειδή οι καθηγητές δεν θα δώσουν και μεγάλη σημασία, γιατί θεωρούν ότι είναι αυλή και ότι τα πράγματα είναι χαρούμενα, θα παίξουν με τον δικό τους τρόπο τα παιδιά, γιατί να ασχοληθούμε, γιατί να υπάρχει μια μορφή αστυνόμευσης. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει απλώς να υπάρχει ένα μείγμα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Οι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν πρέπει να είναι παντού. Δεν είναι ανάγκη να είναι με μια στολή, αλλά να είναι εκεί πέρα έτσι ώστε να αδρανοποιούν τις τάσεις που εμφανίζονται και να μην περιμένουν να υπάρχει κάτι το βίαιο για να κάνουν την παρέμβαση. Στην πραγματικότητα σχετίζεται και με την πρόληψη. Άμα είμαστε καλά εκπαιδευμένοι και οι καθηγητές, άμα έχουν μάθει πολλά πράγματα και οι μαθητές, με τα πρώτα συμπτώματα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μιλάμε για πράγματα που είναι ακόμα πιο δύσκολα, όπως είναι οι γενοκτονίες, και ακόμα και σε αυτές τις γενοκτονίες ξέρουμε ότι υπάρχουν στάδια. Είναι καλό να τα αναγνωρίζουμε από την αρχή, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε το προτελευταίο στάδιο όταν διαπράτεται η γενοκτονία για να πούμε είναι απαράδεκτο, γίνεται ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ είναι το ίδιο. Τα συμπτώματα υπάρχουν, απλώς πρέπει να τα βλέπουμε. Και να τα βλέπουμε δεν πρέπει απλώς να κοιτάζουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από τη στιγμή που είμαστε προετοιμασμένοι, λειτουργούμε πραγματικά σαν ασπίδες, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι να είσαι απλώς μια ασπίδα η οποία θα λειτουργήσει εναντίον ενός χτυπήματος. Πρέπει να υπάρχει αποτροπή. Η αποτροπή είναι αυτή που επιτρέπει να μην ξεκινήσει η βία. Γιατί καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν τον παίρνει. Ότι δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτό που σκέφτεται, γιατί θα έχει μεγάλο κόστος. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η αποτροπή όπως την έχουμε και στη στρατηγική, ο θήτης θα δοκιμάσει. Θα δοκιμάσει να χτυπήσει το θύμα ακόμα και αν υπάρχει ασπίδα, γιατί θα δοκιμάσει και την αφεκτικότητα της ασπίδας. Άρα πρέπει λοιπόν να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, θα έλεγα και πιο επαγγελματικά, και όχι απλώς να έχουμε μια καλή διάθεση και να είμαστε με μια καλή βούληση και μια καλή θέληση και να θεωρούμε ότι όταν είναι μικροί οι άνθρωποι, όταν είναι μικρά τα παιδιά, δεν έχουν αυτές τις τάσεις βίας. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ότι η ηλικία για την τάση βίας έχει κατεβεί πάρα πολύ. Βλέπουμε παιδιά που είναι στο σχολείο να χτυπούν παιδιά που είναι στο νηπιαγωγείο. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να ενοικιωθούν για να τους εξηγήσουμε πράγματα. Πρέπει να τα εξηγήσουμε αμέσως. Πρέπει λοιπόν, άμα το πούμε αλλιώς, να αποδεχτούμε κι εμείς ότι το bullying είναι αυτή η πράξη που αποδεικνύει ότι δεν είμαστε πια στο πλαίσιο της αθωότητας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα με έναν αθώο τρόπο. Πρέπει να τα βλέπουμε με έναν δίκαιο τρόπο και τότε τα πράγματα αλλάζουν, γιατί προστατεύουμε τους αθώους πριν γίνουν θύματα.